Lepo pozdravljeni v petem delu prve epizode podcasta Danes praznuje. Hvala vsem, ki ste z nama na družabnih omrežjih, ki se odzivate in javljate na objave na Instagram profilu Danes praznuje in pa seveda hvala vsem, ki naj jo poslušate. Z vami sva Mojca Gorenc
in Boštjan Gorenc pižama.
Danes pa praznuje Švedska! Danes nazdravljava švedski spenino pet nat iz renine, ki je neka po starodavni metodi in iz ekološko predelanega grozdja sorte renina od Radgulskih goric.
Mal drugačno je od tistih penin, ki jih običajno pijeva. Mogoče niso toliko izraziti mehurčki, pa zdaj ne vem, a je bila mogoče slabo zaprta.
Mislim, da ne, ker sem se matro eno minuto, da sem štopal
smandal. Mogoče pač to ta naravna.
Ja, ker sem bral, da je pač not dal in prvo vrenje pol že v flaši poteka.
Pol vreten je zaradi tega. Sej ima mehurčke, ampak niso zdaj taki bodeči, no, mehurčke.
Ja, je pa zelo zanimive barve, take malo motne, ne, se vidi, da je bio.
Ja, ja, ampak je za poskusati, a ne?
Definitivno, lepo, sveža in prija. Zgleda, ka bi zmešal take zelenkaste, ka bi malo zmešal rumeno in modro.
Mogoče zato, ker so taki kozarci, Boštjan.
Ok, jaz sem hotel reči, da zato, ker da imamo rumeno pa modro pa v švedski zastavi, ampak očitno so kozarci res, da mogoče bolj krivi.
To bo podcast blokanja.
Ja,
blokanja še enkrat. Šalin, ja.
Ok.
Pa lej, let's embrace it. Danes nam gre ta avertura približno tako kot švedom smalltalk. Ne gre nama, ker precej se vrtiva okoli besed. Besede nama težko steče in to je baje značilno za švede. Niso mojstri smalltalka. In baje, da se tako bojijo smalltalka, da vedno, ko grejo v stanovanja, najprej pokukajo ven pa preverijo, če slučajno kje kakšen sosed. In če je, potem malo počakajo, da se ne bodo srečali z njim, ker pač small talka ne obvladajo. In tujci se pritožujejo recimo, da ne vem, na javnem prevozu, da je neverjetna tišina, da je taka zastrašujoča tišina, ker ljudje pač ne ogovarjajo drug drugega, kar jaz pravzaprav čisto razumem, čeprav to be honest, mislim, da sem kar kraljica smalltalka.
Ja, mislim, dejansko se toliko bojijo smalltalka, da nobenega šveda že 10 let ni bilo na počitance na Goriško.
Ja, dobro.
Ampak, ok, če stopiva korak nazaj, zakaj Švedska praznuje 6. junija? Prvič so ta praznik praznovali leta 1916 in sicer v spomin na dan, ko je zavladal kralj Gustav Vasa. To je bilo leta 1523 in to obeležujejo kot začetek moderne Švedske. Namreč takrat je razpadla Kalmarska zveza, ki so ji vladali Norvežani. Švedski nacionalisti so še v 19. stoletju zelo hoteli izpeljati varianto, da so oni potom gotov. Ne?
A kakšnega panterja so si tudi zmislili?
Mislim, da ne, da oni so imeli dosti svojih krokarjev, ki so njihovim bogovom letali okoli glav. Kar sem hotel reči, dejansko je ena ful smešna epizoda zgodovinska iz teh gotov izhaja. Namreč tako kot Švedi so se za potomce gotov imeli tudi Španci. Ne, španski plemiči ne bi izvirali iz teh vizigotov, ki so prišli do. Šlo je celo tako daleč, da so se leta 1434 na Bazelskem koncilu Španci in Švedi sporekli, kdo ima bolj prvenstvene gotske korenine. Namreč takrat so se delegati skoraj da tepli, ne, kdo bo sedel bližje papežu. Ne, celo tako je bilo pač, kdo bo zraven papeža na isti preprogi kot to. Ne, eni so se grebali, če lahko vsaj eno nogo od stola imajo na preprogi, kjer je papež. Okay. In potem so se šli, ne, in Švedi so rekli, meč mi smo ta pravi goti, goti od nas izvirajo, mi smo ta pravi goti. Španci so pa rekli, lejte, pač ta pogumni goti so prišli v Španijo, gor so sam šleve ostale, tako da smo mi bolj pravoverni verni goti in da so tisti, ki so ostali na Švedskem, bili leni in nedomiselni.
Ne bova sicer utrujala na dolgo in široko v zgodovini Švedske, nisva niti strokovnjaka za to, ampak žensko gibanje na Švedskem ima zelo dolge korenine in sicer Švedska je ena od prvih držav, ki je dovolila ženskam, da so šle na volitve. Že leta 1718 so ženske na Švedskem dobile pravico voliti na lokalnih volitvah. Sicer vmes so potem z nekimi krajšimi prekinitvami niso smele voliti, ampak praktično od 1718 naprej nekje imajo ženske na Švedskem volilno pravico. Zaradi vse zgodovinskega razvoja je žensko feministično gibanje na Švedskem izjemno močno in tudi v bistvu vloga ženske v družbi in pa vloga družine je v bistvu bila prilagojena tudi temu, da je omogočala tudi nekak družbeni razvoj ženske.
Sicer pa, a veš, iz kje izvira ime Švedska oziroma Švedi? Švedi so bili vikingi, ne? In oni so bili borci in v bitki se poškoduješ. Ne? Se pravi, tudi, ko greš naprej, se spopadaš potem z drugimi narodi, z drugimi plemeni, malo težko hodeš, malo šantaš, ne? In ko so se oni spopadli s predniki Slovencev, so videli, da oni švedrajo proti njim, da šepajo. Starinska beseda za šepavec je šveder in tako so Švedi postali Švedi. Ta tvoj pogled... Rad bi prišel v novo slovensko jezikoslovje.
Teh bučk pa tukaj ne bomo kupali, veš.
Samo prikupil bi se rad oblasti.
Ja, vidim, ja. Uf. Napačna odprtina. Sem že rekla, Švedi niso ravno mojstri lahkotnih pomenkovanj in tudi njihova lastnost je menda ta, da če jih vprašaš, kako si, lahko dobiš zelo, zelo poglobljene traktate o tem, kaj vse se jim je zgodilo, zakaj jim ni dobro in tako naprej. In menda, če res ne želiš tega poslušati, potem ne sprašuj Šveda, kako je. Ampak niso samo namrgodeni, so veliki uživači življenja, ampak življenja ravno prav. In zatem se skriva en ta modern izraz, ki jih poznamo hygge, in ta drugi je lagom. Lagom.
Lagom, se pravi, lagom. To so iz lagano vzeli.
Ne, ja, ne. Lagom pomeni v bistvu ne preveč, ne premalo, ravno prav. In to je...
Srednja pot, starogrška filozofija.
Nekaj takega, ja. V bistvu se tukaj zadej skriva cela filozofija švedskega ali pa tudi skandinavskega načina življenja. Vse stvari delajo ravno prav, se pravi ne preveč, ne premalo. In tukaj govorimo tudi o, ne vem, o modi, o dizajnu, o opremi stanovanja, o življenju nasploh. Vse delajo ne preveč, pri ničemer ne pretiravajo.
Se pravi, zdaj štekam IKEA, njim se ne da delati preveč,
ja.
In ti dajo na pol sestavljene stvari, smo nekaj, tole smo naredili, ni premalo, ampak ni pa tudi preveč, do konca pa sam sestav.
tako nekak, ja. Mislim, da je to nek občutek v življenju, neko zadovoljstvo, ki ga imaš v tem, da nimaš preobilja in nimaš premalo. Pravi, verjetno, ko bomo enkrat na tej stopni življenja, bomo mogoče tudi razumeli logom.
Logom. Samo, da se ne bomo kdaj šli vaska.
Vaska, kaj
je
to?
Vaska je pa stvar, ki je ravno v nasprotju. S tem namreč razvajeni premožni mulci v Stureplanu, to je en predel fancy Štokholma, namreč kupijo po dve flaši šampanca in potem eno flašo zlijajo v lijak, češ kao, ima se, može se.
In to je prav izraz za to.
Prav izraz je to vaska in to je gadno, z lepo slovensko besedo.
Mogoče še o ta logom, sam povem še to, da je v bistvu gre tukaj za recimo tudi tako situacijo, ko ti priješ na večerjo in recimo, če je overdone, če pretiravaš v vseh stvarih, ne vem, od dekoracije, od števila hodov, od različnih alkoholov, to ni lagom. Ljudje se ne bojo počutili cozy. Ne bojo...
Se pravi, preveč si postavil in pa moš narediti vaska, da je lagom.
Ampak meni se zdi ta filozofija življenja, se mi zdi, da zaradi tega, ker tukaj se mi zdi, da je tako nekak vse splošno zadovoljstvo s svetom, s tem, kar imaš, ne pogrešaš nič in tudi nimaš nekaj preveč. Ampak jaz mislim, da mi na jugu tukaj dol nismo jih na isti stopnji.
Ja, mi bi imeli.
Mi hočemo vse preveč, vsega ja. imeti preveč. Je pa par lastnosti, ki jih imajo Švedi, ki so zelo, zelo, zelo podobne Slovencem. Ena je prav gotovo ta, da se tudi Švedi vedno sezujejo, ko pridejo v stanovanje. In to se zdi razen Slovencem, po moje, ostalem v svetu blazno, neverjetno. Gledala sem nek YouTube video, kjer je nek Američan razlagal, kako je prišel na Švedskem v fitness in je vprašal, a lahko gre malo pogledat, ker mogoče se bom pač prijavil ta fitness in so rekli, ja, kar pridite pogledat, ampak dajte se najprej sezuti. No, on je bil tako, kako sezut? Jaz se nikoli v fitnessu ne sezujem. Jaz sem pa razmišljala tako, kaj? Z unimi umazanimi čevli grejo v fitness, ker mi se vedno preobujemo, če gremo v fitness.
Pač not, saj... takoj, ko greš iz recepcije, se treba preobuti.
Ja, vedno imaš neke čevle za v fitness, kot neke vrste copate, a ne? In ko greš ven, obuješ druge čevle. In to je očitno, razen nam in Švedom, preostalemu delu sveta je to...
Mogoče se potem Švedi ob takih opaskah, ne, ob takih ljudeh, ki hočejo neotesano tacati po njihovih notranjih prostorih, počutijo skok stokik. Skok stokik dejansko pomeni, pač stok stokik je takrat, ko se ti razburjan, ko vam padeš, ko si vsi sebe, dobesedno pa to pomeni gozdno blazen. Zabra, da si znoril, gozdno nor.
Pri dveh Švedih, ki ju poslušam, imata namreč podcast in YouTube kanal, to sta The Masters, imata pa The Good Times podcast, to sta dva Šveda, ki živita trenutno v Londonu in velikokrat pač govorita o pogledu na svet skozi švedske oči. Sem slišala, da Švedi zelo, zelo redko izrazijo svoje nestrinjanje, zelo dolgo traja, da svoje nestrinjanje pokažejo, leta in leta nekako trpijo neke stvari, recimo sosedov in tako naprej, potem pa enkrat pa izbruhne in takrat je res grozno in to je verjetno ta...
Ja, forest crazy, oziroma skok stokik, ne? Se pravi, tukaj so spet podobni kot Slovenci, sam če Švedi se znesejo, pol nad sosedi, Slovenci se običajno nad sabo.
Drugače pa Švedi... Menda spijo največ kave na svetu.
Bojda dvakrat toliko kot Američani.
Ja, ampak pri njih kava pomeni točno to, kar pomeni pri nas. Gre za črno kavo. Oni, ko govorijo o kavi, ne mislijo na kapučino, ne mislijo na cortado, ne mislijo na espresso.
Flat white.
Nič drugega. Pri njih je kava pač točno to. Kava. Črna kava.
In na Švedsko prišla leta 1674, sprva so jo uživali samo bogati, kasneje se je razširila tudi med nižje sloje. Gustav III. Je bil kralj koncem 18. stoletja, se mu je kava zdela, kot da ogroža javno zdravje in je hotel narediti eksperiment. In to je nekaj toliko brutalnega. Dva dvojčka, eno jajčna, ki sta bila zaradi zločinov obsojena na smrt. In so mi rekli, smrtno obsodbo lahko spremenimo v doživljenjsko ječo, če se bosta podvrgla našemu poskusu. In sicer tako, da bosta vsak dan spila isto količino eden kave in drugi čaja. In potem so še dejansko je kralj dva zdravnika najel, da sta nadzorovala eksperiment. In zdaj rezultat je pa tak, da sta pred koncem poskusa umrla oba zdravnika, Gustava III. So umorili leta 1792, dvojčka pa sta preživela vse. Čeprav tist, ki je pil čaj, je umrl pri starosti 83 let, tist, ki je pil pa kavo, pa za njim.
Ok. No, potem pa je še ena stvar, ki se mi zdi, da jo Slovenci imamo, pa jo ne znamo tako dobro prodati, kot jo prodajo Švedi. To je pa fika. In sicer to je druženje ob kavi. Večinoma gre za ljudi, ki delajo v skupnem okolju, se pravi sodelavce, pa tudi prijatelje, znance in družino. Se dobijo na kavi, ob tej kavi mora biti tudi prigrizki in pa razpravljajo o ljudeh, ki jih poznajo, veliko je gosipa in tako naprej. Mislim, da to Slovenci tudi imamo. Jaz se spomnim, že kot sem bila zelo mehan otrok, sta moja babica in dedek, poleti, kadar sem bila pri njih, vedno nekje okrog 12, sta prišla soseda, enkrat sta ona dva prinesla kavo, drugič sta moja dva skuhala kavo in vedno so imeli tudi neko sladico in tako naprej. In so se pol pogovarjali in so imeli ta ritual. Pač vsakodnevno so se dobivali na kavi ob določeni uri in so se pogovarjali. In dejansko tudi mi, v bistvu vseh podjetjih, kjer sem delala, smo vedno imeli neko, bom rekla, neko druženje ob kavi, zdaj ali smo šli ven, zdaj v moji sedanji službi, običajno je to čas, par minut, ki si ga vzamemo za neko pauzo in gremo ven malo na zrak in se tam pogovarjamo, lahko si vzamemo kavo s sabo in tako naprej. Mislim, da to Slovenci kar zelo lepo prakticiramo.
Zdaj, ko si omenila dvoje, imam ravno dve lepi besedi. Eno povezavi službo in sicer voba. Voba pa pomeni, da delaš, čeprav si vzel bolniško zaradi bolnega otroka.
A, ok, to je tudi nekaj, kar bi lahko v Sloveniji uporabili.
Kar delamo. Druga je pa, ki se omenila babico in dedka. Oni imajo različne izraze, glede na to, a gre za babico ali dedka po materinski ali po očetovi strani. Kako pa gre?
Farmor pa mormor.
Farmor je očetova mati, mormor je materina mati, potem je pa materin oče morfar, pa očetov oče farfar. To boste mogoče se teh besed naučili tudi, če boste jeseni spremljali. Tukaj zdaj mislim, da je to ekskluziva svetovna. Nik Škrlec je rekel, da se bo probal naučiti švedsko in bomo jeseni lahko to na YouTube spremljali v živo, kako bo to potekalo v nekem zamejenem času, tako da ne zamuditi tega in jaz mislim, da itak pa vse zanimivosti, ki bo povedal v švedski, bo zvedel iz tega podcasta.
Ne, ampak res se tudi jaz že veselim tega.
In še ena beseda, preden prideva na kakšne druge teme, converses jukan.
Ne bi vedela.
Težave stopali zaradi nošenja trendovskih tenisk.
Ok, a to je veža stopalo, ali kaj?
Ja, ampak na švedskem moraš veže, v veži pstit.
Res je. Kaj pa misliš, da je husmanskost?
A je kaj s kakšno hišo, kakšnim hišnikom?
Ne.
Pa je pa to mogoče ena vrsta fotelja iz Ikeje.
Ne. Švedi so tudi zelo, bom rekla, šparovni ljudje, oziroma zelo znajo presoditi, v kaj se splača naložiti denar in tako naprej. In na švedskem menda ni ravno običaj, da ti vsakodnevno ješ zunaj. Se pravi, ni običaj, da greš vsak dan na kosilo ven, večerjo ven, niti ne, da greš vsak dan ven na kavo. In husmanskost je pravzaprav prehranjevanje doma z domačo hrano. V bistvu s hrano, ki je značilna za švedsko, za domačimi specialitetami.
Sva pa vseeno se mi zdi v telih najnih besedah precej bolj razumljiva in manj žaljiva do švedov kot švedski kuhar iz Mapetkov, ki je bil en mojih otroških, ne bom rekel idolov, ampak res sem ga rad gledal, ki ga dejansko prevajajo na švedskem kot svenske koken, medtem, ko ima pa recimo v nemški verziji, ga pa sinhronizirajo s tako fake danščino in mu ime Smørrebrød Skagerrak. In tudi nek akademik je rekel, da švedski pač, da tist, kar govori, da zveni bolj norveško kot švedsko in da pač njim ni smešen, ampak drugim pa je smešno, pa naj se kar smejijo.
Zdaj, ko si ravno omenil norveško, zdaj med švedsko in norveško je dolgoletno rivalstvo, tudi zaradi prevlade na tem polotoku. Je pa ena stvar, zaradi katere bogati Norvežani v velikem številu hodijo na Švedsko kupovati eno stvar. In celo tako daleč je prišlo, da nekateri zato prečkajo mejo ilegalno.
A je to mogoče snus, ker vem, da je sam na Švedskem legalen, ker vem, da so ga tudi, jaz sem v Kranju in bil pač zaradi skakalcev to popularen, ker sem bil jaz mulc in vem, da so ga pa v eni trafiki celo prodajali, so ga Švedske vozili in pa je bilo to tako, kao, zdaj imamo pa bolj zdravo kadil, ne bo dima in smo si tlačali v usta in pol pluvali tis na vse strani.
Ne, gre za sladkarije.
Kaj?
Na Norveškem je zelo visok davek na sladkor, na sladkarije, in Norvežani hodijo kupovati poceni sladkarije na Švedsko. Na Švedskem imajo eno Indijo Koromandijo in sicer imajo nek shopping center v Charlottenburgu, ki je na jugozahodu Švedske, nekje 6 km stran od norveške meje in pa manj kot 90 minut vožnje iz Osla. V tem shopping centru je Candy Superstore. Dejansko Norvežani romajo, tako kot mi v Ikejo, Norvežani romajo v ta shopping center po sladice. In celo pred nekaj meseci so bile neke novice, da so nekega Norvežana dobili na meji za Švedsko, ki je mejo seveda ilegalno prečkal, ker je šel peš po sladkarije.
Mislim, da to je tudi stvar, ki bi mene prepričala, zakaj iti na Švedsko. Bi pa danes predstavila prav posebnega gosta, ki bo povedal, zakaj bi pa on šel na Švedsko.
Ja, ta gost je nama zelo ljub.
Živjo, jaz sem kapitan Fore, ali če me veste po Tinker serverju na moj Minecraft username, Captain Jokes, in hočem reči, da na Švedskem so tudi naredili Minecraft. Mojang Studios je to igro naredil in ta igra še obstaja, jaz jo igram, izšla je 17. maja 2009.
In ko bomo na Švedskem si zgradili eno takole Minecraft hišico ali pa Minecraft bazo, si bomo pa mogoče lahko šli ogledati tudi največji model osončja, kar ga je. To je na Švedskem v merilu 1 proti 20 milijonov. Kaj misliš, tako čist odokativno, koliko je velik ta model? Se pravi, če je 1 proti 20 milijonov model osončja, koliko misliš, da je velik?
Kar kol bi zdaj rekla, bi bilo, ne vem, 2 kilometra.
950 kilometrov.
Kaj?
Ja, 950 kilometrov je velik in se razteza čez celo državo. Sonce je Avicii Arena v Štokholmu, ki je okrogla.
A to me zdaj sprececa.
Ne, dejansko je in potem imaš naprej 2900 metrov, naprej je 25 cm premera krogla, ki je Merkur, potem 5 km pa pol od te arene je Venera, Zemlja je v Švedskem prirodoslovnem muzeju, ki je 7600 metrov stran, tako naprej, ne, in potem imaš še te velike planete zunanje, tist, kar je pa pravzaprav 950 km. Stran je pa že nad arktičnim krogom, nad polarnim krogom, je pa zaenkrat samo še označeno, tam je pa to, ki je pa v tem pač merilu, skrajni zunanji rob heliosfere.
Zakaj pa misliš, da Švedi dajo čevlje hrustljavi kruh?
Zato, da če že nimajo sira, da ima pa vsaj von po njem?
O, foj. Ne. Ne. Na Švedskem je menda veliko jazbecov. In jazbeci menda, ko te ugriznejo, ne izpustijo noge, dokler ne slišijo poka, se pravi, da ne slišijo poka kosti. In menda, da bi se ljudje obvarovali pred ugrizi jazbecov, si dajo v čevlje ta hrustljavi kruh, zato da če te jazbec ugrizne, da zaškrta in pol spusti in gre. Zdaj, to je neka njihova šega, zdaj ne vem, ali temelji na kakšnih realnih primerih ugrizov jazbecov, ne vem, ampak se mi zdi taka smešna.
Ja, Švedi so pa med drugim znani tudi po glasbi, ne? Oni imajo Prav, da ne bi bilo zaradi tega, ker imajo zelo veliko glasbenih krožkov, zelo veliko rednih programov pošolskih, ne, v katerih se mladi lahko spoznavajo z glasbo, se učijo raznih glasbil, da je zaradi to tudi njihova pop produkcija tako uspešna. Ne, in jaz sem šel malo gledati, kdo vse je. Jaz sem recimo, ok, Abba, vemo. Vemo Roxette, pozdrav Sultanu, vemo za Europe.
Ja.
Jaz nisem vedel, da je njene hčeri originalno švedske.
Ja.
Bila sva na njenem koncertu, nisem vedel, jaz mislim, lej to Britanko. Potem pa v 90-ih ne, je bil cel halo, začnemo seveda z Ace of Base, ne, to sta bila ta Denise Pop pa Max Martin v Chiron Studios, ki sta pa delala tudi za Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC in tako naprej. Seveda je tukaj Dr. Alban, najbolj znan zobozdravnik na svetu. Cardigansi so švedske, imamo Army of Lovers, se spomneš teh. To so bili neki Crucify, imel kva so imeli neki en komad, taki so bili vsi tako neki baročno nališ, pa nekaka Mila Volščanšek ilustracije. So bili, potem recimo Stakabo, Here We Go, 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 aha, to the Temple of Consumption, in pa seveda Rednecks.
Oh my god,
Cotton Eye Joe modeli so iz švedske.
Avicii,
tudi
Avicii,
ja, pa Eric Prydz, Bass Hunter, potem imamo še ta Crying at the Discotheque, ne? Alcazar so tudi Švedi in pa Icona Pop.
Ja, pa Laiki Li.
V glavnem, Švedi so res krivi za veliko, veliko dobre glasbe. So tudi dejansko drugi, kar se tiče števila lovorik na Eurosongu, začenši z Abo in nazadnje z Mansom Celmerlovom leta 2015. Bi te pa vprašal, kaj misliš, da je tale komad? Haldik til höger Svensson. Kar pomeni drži se desne Svensson, ki so ga leta 67 posneli The Telestars.
Kakšna reklama.
Dejansko je šlo za ozaveščevalno akcijo. Namreč let 3. septembra 1967 je Švedska kot edina država v širnem krogu, kjer so vozili po levi, zamenjala stran vožnje. Že prej je večina avtomobilov imela volan na levi strani, ne? Se pravi prirejen za desno in potem je bilo ful nesreč zaradi tega. In 3. septembra 1967 so 10 do 5 zjutraj vsi ustavili, ne, po radijih so rekli, ustavite se, stop, potem so prišli prometniki, ne, ki so usmerjali promet levo-desno, zdaj leta 67 je to verjetno pomenil 16 avtomobilov, a ne, ne tako, kot zdaj, in pa so po radiju rekli ob 5, zdaj pa pejte, ne, so rekli, Švedska sedaj vozi po desni in Time Magazine je to rekel, da je bil kratek, ampak kolosalen prometni zamašek.
Ko govorijo o švedski, definitivno ne moreva mimo švedskega dizajna. Zdaj, ali gre to za notranje oblikovanje, ali gre za oblačila, za stil. Stockholm je znana modna prestolnica in sicer poznamo znamke H&M. H&M. H&M.
To se meni zmeri sliša, kaj znamka čikov.
Potem so njene izpeljanke, ki izhajajo iz istega podjetja, kot so COS, Weekday in tako naprej, Cheap Monday, potem ena taka res hip znamka Acne. Potem...
To je full hip znamka Acne.
Acne, ja.
A res?
Ja.
Ko pač prav hočeš, kaj imaš pa ti, akne?
Ja.
In si kralj. To je super za samozavest najstnikov.
Ja, Acne Studios. Aha. Potem je Björn Borg spodnje perilo, Fjallraven so zelo znani nahrbtniki in parke in tako naprej jakne. NAKD, se pravi Naked, ki je znana po čevljih in tako naprej. Vagabond, tudi ena od zelo znanih znamk čevljev in mogoče tem znamkam malce očitajo uniformiranost, ki je pa v bistvu pravzaprav ena od značilnosti švedske ulične mode. Čeprav nam je vsem ta švedska ulična moda zelo všeč, pa sami Švedi pravijo, da pravzaprav temelji na tem, da eden drugega oponašajo in da so na koncu pravzaprav vsi oblečeni isto. Pri oblačenju Švedi radi pomislijo na vse, od glave do pet, radi se uredijo in dodajo mičkeno več, kot je lagom. Se pravi, recimo 10% več in je ravno prav.
A imajo kakšen poseben izraz za to?
temu v bistvu rečejo clean and whole. Celo včasih, ko nekoga povabijo, ko je dress code, napišejo clean and whole.
Se pravi, kaj čist in celovit.
Ja, s tem, da ne mislijo s tem, da se umija, ne, ker se drugače ne, ampak pač imej čist in celovit slog. Ampak tako kot pri oblačenju, Švedi tudi pri notranjem oblikovanju se opirajo na čiste linije, na svetle barve, kar seveda izhaja iz njihovega podnebja, iz dolgih temnih zim. Pri notranjem oblikovanju, kar smo tudi spoznali, pravzaprav kar je cel svet spoznal z Ikejo, so pa zelo, bom rekla, praktični, minimalistični in pa radi imajo čiste linije, preproste, odprte prostore in svetle prostore. To je v bistvu ta neko to skandinavsko obdobje, skandinavski dizajn. Skandinavski dizajn, pod katerega definitivno lahko pripišemo tudi švedskega, je nekako začel svoj boom v 30-ih letih prejšnjega stoletja, pa potem nekje v 50-ih letih res prodrl v svet. Začel se je pa bolj na Danskem in so ga potem tudi ostale skandinavske dežele nekako posvojile, vzele za svojega.
Je pa na Švedskem poskrbljeno ne samo za udobje ljudi, ki so radi v lepo opremljenih interjerih, ampak tudi za udobje druži.
Druži.
Ja, za obdobje, to drži. In sicer pekarna RC Čokolad na letališču Arlanda v Štokholmu ima 24-urni hotel za druži. Se pravi, kaj greš ti na potovanje, prineseš svoj starter tja in ti ga oni futirajo, ti poveš s kero moko.
Se pravi, zdaj gremo na Švedsko, ali kaj?
Ne, to bi mogel že doma pstiti.
Aha,
veš, okay. Pač poveš, s to moko ga futirajte in oni ga lepo futirajo, kar je viška, ga dajo stran, tako da, kad ti prideš, te čaka tam. In ko so lastnika vprašali, če obstaja kakšna pač tipična oseba, ne, ki prinese te druži, prav, a sem biti malo stereotipen, ne, prav, to so hipsteri, ki grejo na dvotedenski oddih v New York.
Ne smeva pa tudi mimo tega, da so na Švedskem zelo močna tudi nekatera družbena gibanja, ki se borijo za boljši svet in za boljše okolje. Med drugim je trenutno zelo znana švedska najstnica Greta Thunberg, ki se bori proti klimatskim spremembam.
Je pa recimo one, po svoje jasno skoraj, da se je nekaj tazga začelo na Švedskem, ker so zelo okoljsko ozaveščeni. Ne?
Mm-hmm.
Recimo Švedi so tako dobri pri recikliranju, da jim zmanjkuje smeti in morajo vsako leto 80 tisoč ton smeti uvoziti z Norveške, zato da jo oni potem predelujejo v biogoriva.
Čeprav Švedsko poznamo po mesnih kroglicah, po cimetovih rolcah, je pa ena stvar, ki je zelo značilna za Švedsko in na katero niso prav ponosni, to je pa kebabica.
Kaj?
Kebab pica.
A ja, kebab pica, sem stopil, da se reka kebabica.
Zdaj, ja, sej so.
Babica, ki ti da kebab, ki prideš na kavico.
Pač to je nek hibrid med kebabom in pico in to je nekaj, kar je izjemno razširjeno na Švedskem. In to kebab pico jejo celo za praznovanje Midsommarja, ki je nekaj podobnega kot naša kresna noč in jo v bistvu praznujejo 25. junija na naš dan državnosti.
To je pa lepo, da se spomnijo našega dneva državnosti.
Ja.
Švedi, evo, vse smo si res podobni, če tako gledaš, pač oni imajo kebab pico, mi imamo pica burek. Skupaj smo naredili desant na prehrano in se čist lepo poštekamo. Tako da jaz upam, da imate zdaj pripravljene svoje kebab pice, če že nimate hrustljavih kruhkov, da boste njih dali v čevlje, da boste varni pred jazbeci in da ste uživali v še enem delu podcasta Danes praznuje. Najdete naju na Instagramu, kjer sva kaj drugega kot
Danes praznuje.
In pa v vseh podcast trafikah, če naju všečkate, če naju šerate, sva vesela. In nazdravljava tudi vam. Z vami sva bila Mojca Gorenc
in Boštjan Gorenc Pižama. Pa še disclaimer, niso strokovnjaka za Švedsko. Nikoli niso bila na Švedskem, ampak
jaz imam v eni šali uporabljeno knjigo od Zlatana Ibrahimoviča, tako da jaz sem strokovnjak.
Pus, pus.